Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Diemžēl Kremlis šobrīd ir uzsācis karu Ukrainā. Bet jau atzīstot tā saucamo Doņeckas un Luhanskas tautas republiku neatkarību, kā arī tur ievedot armiju, Putins pārkāpa starptautiskās vienošanās un Ukrainas teritoriālo neaizskaramību. Pārstāvot Latviju Eiropas parlamenta sanāksmē Viļņā, paudu nosodījumu Kremļa agresijai un uzsvēru mūsu solidaritāti ar Ukrainu. Rietumu reakcijai jābūt ļoti vienotai un nepiekāpīgai. Ir laiks nepieredzēt plašām sankcijām gan pret Kremļa darboņiem un viņu ģimenes locekļiem, gan arī Krievijas ekonomiku. Režīms jāizolē starptautiskajā līmenī. Kaut gan mūsu drošību garantē NATO, Latvijai jābūt gataviem visiem scenārijiem. Steidzami jāstiprina Latvijas robeža ar Krieviju un Kremļa kontrolē esošo Baltkrieviju. Uzmanīgi jāpārbauda iespējamie bēgļi, lai no kurienes viņi ierastos. Tāpat jāaptur visi informācijas kanāli, kuros Putins izplata savus melus. Tagad tas liekas jau sen, bet mana darba nedēļa sākās Stokholmā, kur tikos ar Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra vadību. Centram efektīvāk jāveicina plašāka datu un zināšana apmaiņa starp valstīm, tostarp par slimību un vakcinācijas sekām.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.